İllər boyu incəlikləri araşdırıb, hikmət dünyasında seyr edən bir alimdən sordular, kimlərə hürmət etmək gərəkdir? Həkim söylədi, bütün insanlar hürmətə layiqdilər, yalnız 7 nəfərdən başqa. Alimdən o 7 nəfərin kim olduğunu istədilər, dedi. Əski adamların sufrasında iləşən, düşmandan istək bulan, alçaq insana əlin uzadan, iki nəfərin sözünə atlanıb danışmağa başlayan, adil bir sultana hörmət saxlamayan, yeri olmadığı yığınaqda əyləşən və sözü deyib cavabın dinləməyən kimsələr.
Hörmətli dinləyicilər, siz Bağçası verilişini dinləyirsiniz. Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosunun verilişin bu dəqiqəsinə dək bizim ilə olmağınızdan minnətdarıq, amma dinləyək bir qəzəl Sadiq Sidqi Həsənzadədə. Ki xal u ləbin söhbəti bəyanə gələr Bu murğ küllüm üçün sanki ab u danə gələr Düşəndə həlqi zülfün bəyaz gərdənə piç Bu şahbaz dilin yalvarı əmanə gələr Gidər fənaya könül murğ can olur xamur Görəndə tir mujən əbruy kəmanə gələr Tərəxm etsəni tanrı həlak qılmə məni Bələ nə gəlsə bu cismin içində canə gələr Çəkin bu halət ilə vadi səlamə məni بلا لدل برهو تهلتک فغا نگلر بو درد هجر لصدقی صبات گسترسن که عشق اهل نه هر درد بی بها نگلر Thank you. Sözü incəliklər ilə davamlatdı və indi isə vida çağları yoldan çatıb. Hamımıza xoş günlər, sevimli anlar arzularıq. Ayrı görüşərək Allahın amanıdır.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dah, anda. Selam olsun şevkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Biz Azərbaycanda qorxuruq. Biz elə bilirik ki, Azərbaycanda biz erməni əsirik, Ermənistanda yaşayırıq. Biz öz vətənimizdə rahat nəfəs ala bilmirik. Belə şey olarsa, mənim uşağıma şərrə yinə, narkotiklə olmadığı ki, olduğu kimi qələmə bir mənim uşağımı bas içəri. Həkcə mənim uşağımı yox, bütün dindarları tutub basır, həbs eləyir, basırlar içəri. Mənim başım çıxmır bu dindarlardan, bunlar nə istəyirlər. Bu dindarlar bu, mənim uşağımı nahaq yerə tutub, gətirib basır, orada atası da xəstədir. Atası həm şəkərdir, həm insulin keçirdir. Həm də nevroloji xəstədir, bu adam xəstədir, bunun malicə lazımdır, bu uşaq idarə lazımdır, körpəsi var. Mən də, biz də ailə qalmışıq ortalıqda, biz neyini? Mən xəstəmə baxım, ailəyə baxım, mən körpəsinə baxım, mənim uşağımı şərliyib, narkotik ilə gəlib basıb ora. Sən bu dövlət, əgər bu dövlətin qulduru varsa, o səfər demişəm mən sözümü, o dövlətin yəsi də var, yəsi də nəticə çıxarsın, onun da nəvəsi var, qızı var. Oğlu var, özü var. Hər kim bunu təşkil edibsə, əmr veribsə, Allah Taala onun özünə, balasına hədiyyə eləsin o yeri.
0098 910 893 87 18.
Aram, radio aram.
Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bədbəxt millətə dədəbaba axtardınız. Bəsdir.
Rusiyası İran torpağını zəbt edir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq.
Tarixdən bir səhifə.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli eşidənlərimiz, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük efirdə. Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini başlayırıq. Bildiyiniz kimi, tarixdən bir səhifə verilişində İranın Qacarlar dövründə Qafqaz bölgəsində Rus işğalçılığı ilə mübarizəsindən danışırıq. Ötən proqramda Şəki xanlığının işğal olunmasından söz getdi. Şəkidən sonra Şirvan şəhərinin işğal edilməsi qarşıya məqsəd qoyulmuşdu. Bugünkü proqramda həmin hadisələrdən danışacağıq. Bəli, ötən proqramda qeyd etdik ki, Şəki şəhəri Səlim xanın və əhalinin müqavimətinə baxmayaraq, çirkin bir plan əsasında rusların işğalına keçdi. Şəkidən sonra ruslar qüvvələrini Şirvan şəhərinə doğru göndərdilər. Rus qüvvələrinə əmr edilmişdir ki, Şirvan xanı Mustafa xanla ciddi mübahisəyə girməkdən çəkinsinlər. Onunla danışıq aparsınlar. Müxalifətçilik edərsə, yerli ermənilər vasitəsilə ona qarşı ixtişaş yaratsınlar. Deməli, ruslar Bakı, Şəki və Qarabağda olduğu kimi yenə də öz köhnə metodlarından istifadə etmək qərarına gəldilər. Qacarlar dövründə Abbas Mirzə və Qacar Sarayının xüsusi katiblərindən olan Mirzə Sadıq və Qayınigar yazdığı kitabında belə yazır ki, Mustafa xan ruslarla danışığa girir. O, bundan əvvəl də rus nümayəndə heyətini qəbul etmişdir, lakin onun anası xanın bu hərəkətini pisləmişdir. Bundan başqa, ruslar onu aldatmışdır. Amma yenə də Mustafa xana üst tuturlar. Bəli dostlar, Mustafa xanın anası Şirvan xanlığının Rus tabeliyinə keçməsilə müxalif idi. Bu narazılığa baxmayaraq və Mustafa xanın birinci dəfə ruslar tərəfindən aldanılmasına baxmayaraq yenə də Rusların boş vədlərinə inanmışdır. Lakin Rusların başqa bir istəyi də var idi. O da Salyan xanının Ruslara tabi olması idi. Salyan xanı Əli xanla Şirvan xanı Mustafa xan arasında gərgin bir münasibət yaşanırdı. Salyan xanı Əli xan Rusların işğalçılığına müxalif idi. Onunla Şirvan xan arasında münasibətlər də yaxşı deyildi. Hətta bəzi vaxtlarda böyük bir rəqabətlər gedirdi və bir-birinə qarşı düşmənçilik siyasəti də aparırdılar. Deməli, bu xanlar arasında ixtilaf yaranmışdı. Bəli, əziz eşidənlərimiz, Ruslar həm Şirvan, həm Salyan şəhərlərini bir dəfəlik ələ keçirmək istəyirdilər. Ruslar çox yaxşı bilirdilər ki, Salyan xanı, Əli xan onları qəbul etməyəcək. Ona görə Mustafa xanı vasitə saldılar. Mustafa xan Əli xana məktub ünvanlayır. Məktubda belə yazır. Rus sərkərdəsi yenidən Şirvana gəlmişdir. O, Rus qoşunlarının Şirvan mahalında irəliləməsi üçün mənim mani olmamağımı tələb eləyir. Birinci dəfə mənimlə yaxşı rəftar etmədiklərinə görə onları xanlığıma buraxmamışdım. Lakin yenidən mənə üst tutublar. Siz nə məsləhət görürsünüz? Fikirlərinizi mənə yazmağınızı xahiş edirəm. Mustafa xan məktubu Əli xana göndərən zaman bir qrup Rus saldatını da gizlicə Salyana göndərdilər. Plan belə idi ki, gecə yarısı qala qapıları açılmalı və Rus əskərləri qalaya girməlidirlər. Mustafa xanın elçisi Salyana gəldikdən sonra Əli xanla yanaşı Mirbağır xan da qalada idi. Mirbağır xan kim idi? Mirbağır xan Mustafa xanın öz qardaşı idi. O, Abbas Mirzə tərəfindən, yəni Qacar tərəfindən, İran dövləti tərəfindən Salyana yardım etmək üçün bir dəstə hərbiçi ilə Salyan qalasına gəlmişdir. Mirbağır xan qardaşı Mustafa xanın elçisini gördükdə və onun yazdığı məktubunu oxuduqda bərk qəzəbləndi. O elçiyə dedi, get Mustafa xana söylə, düşməni öz evinə dəvət edən vətən xaini, geç tez bunun acı aqibətini yaşayacaq. Tarixdən bir səhifə verilişi davam edirsiniz və hörmətli eşidənlərimiz Ara Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Verilişi məqamında ekspert fikirlərini səsləndirəcək Azərbaycanlı tarixçi ekspert Faris Xəlili açıqlama vermişdi. O, YouTube-da Karvan History kanalına Şirvan xanlığı ilə bağlı məlumat vermişdir. Eşidək.
Mustafa xan demək olar ki, özündən sonrakı hadisələrə də şəkil vermiş adamdır. Yəni. O, özünü Şirvan şah qəbul edirdi. Hətta Kələxana, Kələzeyvə kəndi var İsmail rayonunda. Orada Şirvan xanının bəzi deməli bəylərindən, naiblərindən birinin türbəsi var Ağa kişi bəyin yəni nəslində. Orada türbəsi var. Orada ola üstündə də yazılıb Mustafa xan Şirvanşah deyə. Yəni o özünü Şirvanşah görür. Fətəli xan var deyə Qacar. Bəli, baba xan. Ona məktub yazanda deyir ki, mənim şah qələminə tabe olmalısan. Deyir ki, şah qələmi bizdən bilirsən 2000 il, 3000 il. Yəni o
Şirvanşahlara
o özünü Şirvanşah görürdü. Yəni və bütün Dağıstanı və bütün Azərbaycanı Arazdan yuxarı öz mülkü hesab edirdi və ona görə də siyasət aparırdı. Məsələn Salyana ilə keçirmişdi. Bu Kür qırağının hamısını, Cavad bölgəsini, Cavad xanlığından oranı ələ keçirmişdi. Talış bölgəsinə, Talış xanlığına hücum eləmişdi. Bakını ələ keçirmişdi. Yəni sonra şimal Qubanın özündə məsələn deyək ki, tez-tez xüsusən də bu Dağıstandakı Qumux bölgəsi ki var. Qazı Qumux bölgəsi. Qazı Qumux bölgəsini məsələn deyək ki,
ən uzun müddətli xan Mustafa xan olur.
Mustafa xandır. 1794-cü ildən başlayır. 1820-ci ilə
qədər. Yəni xanlıq ləğv olunana qədər Mustafa xan.
Ondan sonra da gəlir. Ondan sonra gələndən sonra 1832-ci ildə, 31-ci ildə, 31-ci ildə Mustafa xan gəlir. Mustafa xana şərt qoyurlar. Yəni çar hökuməti.
Mən ona qeyd etməsəm, çar məsələn Gəncədə bir müqavimət oldu Cavad xanım. Mustafa xan çar Rusiyasına qarşı bir müqavimət göstərdi, yoxsa göstərmədi?
Çünki o Mustafa xan
İranda müqavimət etdi bir müddətdən sonra.
Mustafa xanın müqaviməti nə idi? Mustafa xanın müqaviməti o idi ki, o Ağsu şəhərini təcili köçürtdü Fittax şəhərinə.
Bəli.
İsmayıllı rayonunda Fittax qalası var, ora. Və çəkildi durdu ora, orada. Hər dəfə Sisyanov məktub yazırdı ki, gəl Kürəkçaya, Kürəkçaya ki, İbrahim Xəlil xan oradaydı, Səlim xan oradaydı, gəl ora deyirdi. Amma Mustafa xan deyirdi ki, sən deyirsən ki, mən qonağam, yəni Sisyanova, sən deyirsən ki, mən qonağam. Qonaqsan gəl mənim öz deməli, xanlığıma da. O da yəni bu şeydən sonra durub gəlir. Gəlir, Fit dağın yaxınlığında başqa bir dağ var, Çətmə dağı deyirlər. Orada müqavilə imzalanır. Kürəkçay müqaviləsi kimi bir müqavilə imzalanır. Və ondan sonra da o qəbul eləyir Rusiyanın hakimiyyətini. Amma daxildə müstəqil fəaliyyət göstərirdi ta 1820-ci ilə qədər. Mustafa xanın qəbri 7 günbəz kompleksindədir. Amma mən onu görməmişəm. Mustafa xanın anası birinci onun üçün tikdirib, 7 türbə var orada. O 1844-cü ildə vəfat eləyib. Və 7 günbəz onun gün adlanır ki, Mustafa xan onlar üçün 7 dənə türbə tikmişdi. Yəni orada 7 dənə türbə tikilmişdi birinci anası üçün yavaş-yavaş. Və Mustafa xan ki, bura 1831-ci ildə qayıdır, qayıdandan sonra ona İmişli rayonu ərazisində yer verilir. Və onun adı olur Mustafa xanlı pristavlığı, ayrıca özünə çar yer ayırır ki, hə, sən burada otur, burdan kənara çıxma. Elə bir karantin bölgəsində. Hə. Yəni, bu İmişli şəhərinin özüdür yəni. Hə. Mustafa xanlı pristavlığı idi adı. Mustafa xan vəfat edəndən sonra o oğlu Cavad xan vardı. Cavad xanlı pristavlığı. İndi İmişli şəhərinə bitişib həmin yəni, Cavad xanlı kəndi. Yəni, o Mustafa xanın oğlu Cavad xanın adı ilə bağlıdır. Məhəllə sistemi 1824-cü ildən sonra, 1824-cü ildəki...
Artıq Ruslar buradaydı.
Ruslar şəhəri Fit dağdan Şamaxıya köçürdülər. Və Şamaxı quberniyasına, ondan sonra əvvəl Şamaxı komendantlığına, ondan sonra Şamaxı quberniyasına onu paytaxt elədilər. Şamaxını da. Ondan sonra nə qurulduysa, ondan sonra...
Azərbaycanlı ekspert Faris Xəlili danışırdı Şirvan xanlığı ilə bağlı. Əlbəttə, tam şəkildə izahat vermir, məlumat vermir. Ümumiyyətlə, belə bir hallarla onlar rastlaşanda Azərbaycanda bir sıra ekspertlər, yəni tarixi həqiqətləri bəzən çatdırmaq istəmirlər. Yəni, harada sərf edirsə, onu deyirlər sərf eləmədikdə, tam şəkildə açıqlamırlar, üstündən keçirlər belə göz yumurlar məsələyə. Açıqlamır demir ki, Mustafa xanın taleyi necə oldu? O niyə ruslarla əlaqəyə girmişdi? Əlaqəyə girdikdən sonra hansı bir nəticəni əldə etdi Mustafa xan? Açıqlanmır Fariz müəllim tərəfindən. Biz həmin mövzu haqqında sonra söhbət edəcəyik. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bayaq qeyd etdik ki, Mustafa xan elçi göndərir Salyan xana, yəni nümayəndəsini göndərir, məktub yazır və zahirən Əli xandan kömək istəyir. Yəni demək istəyir ki, mən səninlə məsləhətləşmək istəyirəm, münasibətlərimiz gərgin olsa da, yenə də düşmən qarşısında sizinlə eyni cəbhədəyəm. Amma belə deyil idi əslində, o məktub Əli xanı yayındırmaq məktubu idi, yəni Əli xanın fikrini başa bir istiqamətə yönəltmək istəyirdi. Mustafa xanın göndərdiyi şəxs Mirbağır xanın cavabından bərk narahat olur. Amma o planı icra etməli idi. Yəni, Mirbağır xanın sözləri ona təsir etmir. Çünki ona tapşırıq verilmişdi. Tapşırıq buydu ki, o və yanındakı adamlar gecə yarısı Salyan qalasının qapını rusların üzərinə açmalı idi. Və belə də oldu. Yəni, rusların Salyan qalasına nüfuz etməsinə şərait yaratdılar. Əlxan ruslar qarşısında dayana bilmədikdə, müqavimət göstərə bilmədikdə qaladan qaça bilir. Lakin Mirbağır xan döyüşür. Öz döyüşçülərlə birlikdə ruslara qarşı döyüşür, amma əsir düşür. Rus qüvvələrin sayı çox idi. Beləliklə, Salyan və Şirvan rusların işğalına keçir. Mirbağır xanı ruslar sürgün eləyirlər. Əsir götürdükdən sonra onu Tiflisə göndərirlər. Mustafa xan vasitəçi olur sonra, amma yenə də onu sərbəst buraxmırlar. Ruslar Şirvanın və ümumiyyətlə Salyanın işğalından sonra ruslar Mustafa xana demək istəyirlər ki, onlar ona verdikləri sözə sadiqdirlər. İlk gündə Mustafa xana bir general rütbəsi verirlər. General Leytran rütbəsi verirlər Mustafa xana və deyirlər ki, növbəti vədlərimiz də yerinə yetəcəkdir. Amma belə olmur. Mustafa xan görür ki, ona verdikləri vədlər yerinə yetmir. Bir dəfə də belə olmuşdu. Yəni, onlar bir dəfə də Mustafa xanı aldatmışdılar. Və onlar bilirdilər ki, Mustafa xan birinci dəfə peşman olduğuna görə bu dəfə də peşman ola bilər, üz döndərə bilər onlar. Ona görə Mustafa xanı sıxıntıda saxladılar. Dedilər ki, sən ruslara qarşı yenidən üsyana başlamaq istəyirsən. Onu əziyyət eləyirlər, ona qarşı xoşu gəlməz addımlar atırlar, xanlığını təftiş eləyirlər, xəzinəsini ələ keçirirlər, pulunu sərvətini əlindən alırlar. Üstərək onu öldürmək istəyirlər. Bu zaman Mustafa xan Fit dağındakı daşlərədə bir kiçik kəndə sığınır. Belə, dostlar, vətənə xəyanətinin muzunu belə alır. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, vətən torpaqlarını sevmək, vətəni yağı düşmən qarşısında qorumaq hər bir şəxsin borcudur. İstər xan olsun, istər bəy olsun, istər sadə bir döyüşçü olsun. Hər bir şəxs vətəni qorumağa borcludur. Vətəni qoruyanlar, vətən torpağının keşiyində dayananlar xalq tərəfindən heç zaman unudulmur. Onlar tarix səhifələrində adlarını qızıl hərflərlə yazdırırlar. Qacar dövründə az saylı xanlar belə bir münasibət göstərirdisə, bunun kənarında minlərlə, yüz minlərlə yiğid oğul vətən uğrunda döyüşürdülər. Eşq olsun.
Saçar ətirli yaz Dört bir yanın çınar vətən Yaylağında axar araz Coşar səndə pinar vətən Dört bir yanın çınar
Programımız devam edir, əziz və hörmətli eşidənlərimiz. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz Aran Radiosundan. Dostlar, verilişimiz devam edir. Bizdən ayrılmayın. Eşidənlərimiz qeyd etdik ki, Mustafa xan ruslar tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldı. Tarix kitablarda qeyd olunur ki, Mustafa xan yenidən ruslardan üz çevirmək istəyirdi. Səbəbi isə onun ruslar tərəfindən aldadılması idi yenidən. Ruslar ümumiyyətlə verdikləri heç bir sözə əməl etmirdilər. Mustafa xan bundan narahat olduqda, ruslar ondan şübhələnirlər qeyd etdik. O, öncə Fit dağındakı yaxın bir kəndə gedir, sonra orada da qala bilmir. Orada qala bilmədikdə xəyanət etdiyi öz dövlətinə, yəni İran dövlətinə sığınmaq məcburiyyətində qalır. O, Təbrizə qaçır. Mustafa xan İrana gəldikdən sonra Abbas Mirzədən yardım istəyir. Ona müsbət cavab verirlər və onu qovmurlar Təbrizdən. Mustafa xan etiraf edir, deyir ki, mən aldandım, bu səhv hərəkətimə görə üzr istəyirəm. O səhv hərəkətlərinə görə hər zaman narahat idi və bir gün vətən öz borcunu yerinə yetirməyə söz verirdi. İranla rusların ikinci müharibəsində Mustafa xan İran qoşunları sırasında yenidən düşmən üzərinə gedir. O, Rus qoşunları ilə vuruşmağa başlayır. Amma artıq gec idi. Əgər Mustafa xan birinci müharibədə Gəncə xan, Cavad xan kimi müqavimət göstərə bilsəydi, Ruslara aldanmasaydı, bəlkə Cənubi Qafqazın taleyi başqa cür olardı. Cənubi Qafqaz Rusların işğalına keçməzdi. Hər halda gec də olsa Mustafa xan öz səhvini başa düşür, Qacar qoşunları ilə birlikdə Ruslarla döyüşür. O, vətəndən ayrı düşə bilmirdi. Ömrünün sonuna qədər Araz sahillərində yaşadı. Dünyasını dəyişdikdən sonra onu Şirvanda torpağa tapşırdılar. Eşidənlərimiz, səyərli dostlar, Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini təqdim etdik. Bugünkü verişimizdə Şirvan xanlığından, Şirvanın necə işğal olunmasından söhbət etdik Qazarlar dövründə. Bugünkü verişimiz burada sona çatır. Növbəti həftədə başqa bir verişdə görüşmək ümidi ilə siz hörmətli eşidənlərdən ayrılırıq. Sağ olun, əzizlərimiz, Allahın amanında. Aran Radiosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
Ve 101.3 MHz
Orta dalğalar
1323
və 702 kHz
radyosu Fazilet Sesi.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ahl-ı Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İranın vitse-prezidenti Rusiyanın baş naziri ilə Moskvada görüşüb. Hakimlər Şurasının iclası barədə İran və Rusiyanın xarici işlər nazirləri müzakirə ediblər və İranın Azərbaycandakı səfri deyib Xəzəryani ölkələrin toplantısı qarşılıqlı əlaqələrin artmasına səbəb olacaq. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının birinci mavini və vitse-prezident Məhəmməd Rıza Arif Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin baş nazirlərinin 24-cü iclasında iştirak məqsədi ilə Moskvaya səfər edib. Arif Tehran və Moskvanın BRICS, Şanxay və Avrasiya İqtisadi İttifaqı kimi regional və beynəlxalq mexanizmlərdə ortaq üzvülüyünü və əməkdaşlığını qeyd edərək bildirib, bu təşkilatlar böyük potensiala malikdir və iki ölkənin bu çərçivədə əməkdaşlıq münasibətləri daha da inkişaf etməyə imkan verə bilər. İranın birinci vitse-prezidenti 2024-cü il dekabr ayında İran İslam Respublikası prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyanın Moskvaya səfərinin əhəmiyyətləri barədə də danışıb. İran İslam Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq sazişinin yekunlaşmasına toxunan Məhəmməd Rıza Arif, kiber məkanda iki ölkəyə qarşı ortaq təhdidlərə diqqət çəkib və həyati əhəmiyyətli infrastrukturun qorunması üçün mövcud prosedurların asanlaşdırılmasının vacibliyini vurğulayıb. İran və Rusiyanın xarici işlər nazirləri telefonla danışıblar. Telefon danışığında Hakimlər Şurasının iclası barədə də fikir mübadiləsi aparıblar. İran tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutan telefon danışığında İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas İraqçı, Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov ilə Əfqanistan və Pakistan arasındakı münaqişənin siyasi və diplomatik vasitələrlə həllinə yardım göstərilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Həmçinin regionun digər mühüm məsələləri o cümlədən Qəzza zolağında beynəlxalq hüquq əsasında dayanıqlı sülhün əldə edilməsinin əhəmiyyəti də qeyd edilibdir. Lavrov bildirib ki, söhbət zamanı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Hakimlər Şurasının iclası başlamazdan əvvəl İranın nüvə proqramı ilə bağlı mövqeylərin koordinasiyası da həyata keçirilib. İran İslam Respublikasının Müdafiə Naziri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər edib. Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Müdafiə Nazirinin dəvəti əsasında və regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi həmçinin bu ölkənin aerokosmik sənaye sərgisində iştirak məqsədi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər edib. Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri General Polkovnik Pilot Əziz Nəsirzadə noyabrın 17-sində yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinə rəhbərlik edərək Duhaya daxil olub. Nazir bu səfərdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəsmiləri ilə görüşlərlə yanaşı, 2025 Dubai Beynəlxalq Aerokosmik Sənaye Sərgisində iştirak edəcək. Səfər İran İslam Respublikasının müdafiə diplomatiyası çərçivəsində həyata keçirilir və regional qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi, o cümlədən müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlıq imkanlarının nəzərdən keçirilməsi məqsədi daşıyır. Aran Radiosundan ilk xəbər portalını dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Muştaba Dəmirçili Xəzəryanı qonşuların toplantısı barədə danışıb. Xəzəryanı ölkələrin toplantısının keçirilməsi dost və qonşu ölkələr arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsinə mühüm töhfə verə bilər, Muştaba Dəmirçili qeyd edib. O, Xəzəryanı ölkələrin toplantısında iştirak etmək məqsədi ilə İrana gəlib. Dəmirçili media nümayəndələrinə müsahibəsində qeyd edib ki, Xəzəryanı ölkələrin merlərinin toplantısı çox mühüm və təsirli əhəmiyyət daşıyır. Bu qədər geniş coğrafiyanı əhatə edən belə bir toplantının keçirilməsi göstərir ki, İran İslam Respublikası yüksək vəzifəli rəsmilər tərəfindən qəbul edilmiş razılaşmaların icrasına sadiqdir. Çünki ötən il Azərbaycan Respublikasında keçirilən toplantıda növbəti görüşün İran ərazisində keçirilməsi qərara alınmışdı. O əlavə edib, bu cür toplantıların təşkili qonşu ölkələr arasında əlaqələrin genişləndirilməsi prosesinə ciddi dəstək verir. Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatının keçmiş sədri Ramiz Mehdiyev dövlətə xəyanət ittihamı ilə prokurorluğun qərarına əsasən həbs edilib. Dövlət mediaları iddia edirlər ki, müxalifət lideri Əli Kərimli onunla əməkdaşlıq edib. AXCP sədri bu iddiaları rədd edərək bildirib ki, müxalifətə və ona qarşı həyata keçirilən təzyiqlər onun vəzifədə olduğu dövrdə baş verib və bu iddialar əsassızdır. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşımız təqdim edir.
Bir müddət öncə Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun qərarına əsasən Prezident Aparatının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyev dövlətə xəyanət və küllü miqdarda dövlət əmlakını mənimsəmə ittihamı ilə 4 aylıq həbs qərarı verildi. O yaşlı olduğuna görə evdə saxlanılığına buraxıldı. Hal-hazırda istintaq işləri gedir və müxtəlif şəxslər onunla əməkdaşlıqda ittiham olunurlar. Məlumatlara əsasən Ramiz Mehdiyev İlham Əliyev hökumətini hərbi çevriliş yoluyla devirmək istəyirmiş. Prezident aparatının keçmiş sədri ilə bir sıra müxalifətin də əməkdaşlıq etdiyi ilə əlaqədar bir sıra versiyalar irəli sürüldü. Bu arada AXCP sədri Əli Kərimlinin arda-arda hökumət medialarında adı hallanır. Çünki keçən illərdə keçirilən etiraz aksiyaları Ramiz Mehdiyevin yaşıl ışığı ilə baş tutmuş. Bu ittihamla əlaqədar AXCP sədri Əli Kərimli irəli sürülən bütün ittihamları qəti şəkildə rədd edib.
Mən sizin jurnalist marağınızı başa düşürəm, amma sizə açıq deməliyəm ki, sualın bu şəkildə qoyulmasını özüm üçün biraz təhqiramiz qəbul edirəm. Kimdir ki, Ramiz Mehdiyev mən ona işləyim? Ümumiyyətlə, mən kiməsə işləyə bilərəm? Mən minlərlə, on minlərlə cəsur cəbhəçinin özünə lider seçdiyi bir şəxsəm. Mənim onların qarşısında məsuliyyətim var. Mən necə kiməsə işləyə bilərəm? Mən əgər vaxtı ilə Heydər Əliyevin qalıb onunla işləmək təklifini qəbul etməmişəmsə, həm də o zaman 28 yaşımda mən dövlət katibiyim. Yəni, faktiki Ramiz Mehdiyevin özünə ad qazandırdığı, demək imkanlar, imtiyazlar qazandırdığı, çox böyük sərvətlər qazandırdığı həmin o vəzifəni mən 28 yaşımda könüllü şəkildə əlimin dalı ilə itəliyib o kabinetdən, həmin kabinetdən çıxmış adamam. Gənclərin yadına salmaq istəyirəm ki, vaxtı ilə Prezident Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsinin adı dövlət katibi gedirdi. Mən o vəzifədən imtina eləyəndən sonra Heydər Əliyevin qalıb işləmək təklifinə baxmayaraq. Əvvəlcə Lalə xanım təyin olundu dövlət katibi, sonra da Ramiz Mehdiyev həmin vəzifəyə təyin olundu. Bir müddətdən sonra da deməli onun adı dəyişdirildi, oldu Prezident Administrasiyasının rəhbəri. Yəni mən 28 yaşımda bir mənalı şəkildə rədd etdiyim bir vəzifədə oturan adama necə işləyə bilərəm? Və ona görə də mən bunu əlbəttə ki, özümə təhqiramiz qəbul edirəm. Və ümumiyyətlə, sizin sualınız mənə imkan yaradır, deyim ki, mən Azərbaycan xalqından başqa kimsəyə işləməmişəm, işləmirəm, işləmərəm də.
Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayın və mehriban Allahın adıyla, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir və uğur olsun inşallah. Günün siyasi icmalı proqramı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq. Bugün istərdik ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasından danışaq. Bu çoxdankı mövzudur, amma ara sıra gündəmə gəlir. Bəzən iki ölkə arasında aparılan danışıqlar gizli aparılır. Hətta yay aylarında bu il Ermənistanla Türkiyə sərhədində gizli danışıq getmişdi sərhəd kətlərin birində və bu sonralar medialarda yayıldı. Bu məsələ Azərbaycanda müəyyən narahatlıq doğurdu. Türkiyə rəsmiləri Azərbaycanlılara deyirlər ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh əldə olunduqdan sonra Türkiyə Ermənistanla normallaşmaya gedəcəkdir. Amma müəyyən addımlar da atılır, deyirlər ki, sərhədlər açılacaqdır. Türkiyədə xeyli sayda erməni işləyir və Türkiyə Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaqla Cənubi Qafqazda nüfuz dairəsini bir az da genişləndirmək istəyir. Amma Azərbaycanla paralel şəkildə deyir ki, biz işləyirik Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi sona çatarsa, müqavilə imzalanarsa, o zaman Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasından danışmaq olar. Amma müəyyən addımlar atılır. Yəni, sülh müqaviləsi imzalanmadan öncə Ermənistanla Türkiyə arasında müəyyən addımlar atılır, alver, ticarət. Əlbəttə, bu keçmişdə də var idi. Hətta Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı da iki tərəf arasında müəyyən alver gedirdi, iqtisadi əməkdaşlıq var idi. Bu, medialarda rəsmi şəkildə dilə gətirilmirdi Türkiyədə. Azərbaycanlılar məsələyə normal baxırlar. Bu şərtlə ki, yəni Azərbaycanla bu işlər koordinasiyalı şəkildə irəli aparılmalıdır. Son vaxtlar belə bir məlumat da gəldi ki, Türkiyə Ermənistanda məscidlər tikmək istəyir. Bu vaxtda bizim söhbətimiz olacaqdır, amma münasibətlərin normallaşması ilə bağlı Azərbaycanlı millət vəkili Cihun Məmmədov açıqlama vermişdir. Deyir ki, biz məsələni müsbət və normal qarşılayırıq. Bu regionda vacib bir addım olacaqdır.
Ancaq alqışlamalıyıq. Nə üçün? Çünki əgər biz bölgəmizin inkişafını istəyiriksə, kommunikasiyaların açılmasını istəyiriksə, bölgəyə əminamanlığın və sülhün gəlməyini istəyiriksə, bütün bölgə dövlətlərinin əməkdaşlığı bu baxımdan çox önəmlidir. Və burada bir mühüm şərt var, amil var ki, bu proses Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərin normallaşması fonunda getməlidir. Yəni, Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri normallaşmadan Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması nəzərdə tutulmur. Bu məsələdə Azərbaycanla Türkiyənin birgə razılığı var. Biz bir tərəfdən Azərbaycan-Ermənistan nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərinə şahidik. Yəni, hər iki tərəf kommunikasiyaların keçdiyi ərazilərə baxdılar, nəzər saldılar və eyni zamanda bugün Türkiyə ilə Ermənistan arasında da danışıqlar gedir. Bilirsiniz, bugün biz Ermənistanı öz tərəfimizə çəkməliyik və biz Ermənistanı təcrid etmə siyasəti yox, Ermənistanı prosesə qatma siyasəti həyata keçirməliyik. Yəni, Ermənistan təcrid olunduqca Ermənistana doğru başqa dövlətlərin biz müxtəlif addımlarını görə bilirik. Ona görə də bu mənada, bu anlamda bütövlükdə bölgənin inkişafından söhbət gedirsə, bütövlükdə kommunikasiyaların açılmasından söhbət gedirsə, qeyd etdiyim kimi bölgəmizə sülhün gəlməyindən söhbət gedirsə, o halda mütləq şəkildə bu müzakirələr olmalıdır. Və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına paralel olaraq Türkiyə-Ermənistan münasibətləri də normallaşmalıdır ki, Ermənistan gələcəkdə digər dövlətlər tərəfindən təcrid olunmasın və digər dövlətlərdən Ermənistan öz digər dövlətlər Ermənistandan öz çirkin məqsədlərinin həyata keçməsi üçün istifadə etməsinlər. Bax, o mənada, o anlamda mən bu müzakirələri, bu görüşləri, bu qarşılıqlı səfərləri vacib hesab edirəm. Artıq bölgə dövlətlərinin münasibətlərinin normallaşması prosesinin vaxtı çatıbdır və Ermənistan da bu prosesin mütləq şəkildə bir tərkib hissəsi olmalıdır. Biz əgər gələcəkdə həm Azərbaycanın təhlükəsizliyini, həm Türkiyənin təhlükəsizliyini, bölgəmizdə yenidən müharibələrin alovlanmasını istəmiriksə, biz bu prosesi dəstəklənməli və bu prosesin yanında olmalıyıq. Söhbət bütöv kommunikasiyadan gedir. Madem ki, söhbət Trump dəhlizindən gedir, mən hesab edirəm ki, hazırki dövrdə cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bundan daha strateji addım ata bilməzdi. Yəni, təəssüf ki, Azərbaycan region dövlətlərinə bu dəhlizlə bağlı müxtəlif təkliflər irəli sürmüşdü. Amma təəssüf ki, bunların heç biri nəzərə alınmadı və məsələ belə oldu ki, artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında müzakirə olunaraq bu dəhlizin Trump dəhlizi kimi fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur. Təbii ki, Ermənistandan və Azərbaycandan fərqli olaraq müxtəlif dövlətlərin fərqli yanaşması var. Bəziləri bunu qəbul etmək istəmir, bəziləri buna nə dərəcədə zərurətin olduğunu bildirirlər. Amma biz gözəl bilirik ki, bu çox strateji bir addım idi. Və bu dəhlizin açılması fonunda da, yəni bu istiqamətdə kommunikasiyaların açılması fonunda da, yəni Türkiyə-Ermənistan arasında əlaqələrin bərpası, kommunikasiyaların bərpası çox önəmlidir. Amma mən düşünürəm ki, bu Trump dəhlizi bir tərəfdən açılır, eyni zamanda Ermənistan-Türkiyə sərhədləri də açılır, Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanır və beləliklə bölgəmiz müharibə bölgəsindən, qarşıdurma müharibə bölgəsindən sülh bölgəsinə çevrilir.
Təşəkkür edirik Ceyhun Məmmədov danışırdı. Azərbaycanda millət vəkili müsbət qarşılayır. Deyir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh olarsa onda Türkiyə ilə Ermənistan arasında da münasibətlər normallaşacaqdır və bu bölgə üçün faydalı olacaqdır. Türkiyə qeyd etdiyimiz kimi, yəni çox can atır, çox çalışır. Hətta Dağlı Qarabağ münaqişəsi zamanı da özəl sektor arasında əməkdaşlıq var idi iqtisadiyyat sahəsində. Yəni İrandan kim gedirdi Ermənistana? Ermənistan bazarlarında, İravanda, o İravanın əsli əsas meydanında Türkiyə tırlarını görərdi illər boyu. Hətta bu videolar, şəkillər sosial şəbəkələrdə paylaşılırdı o zamanları Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə, yəni 2-ci müharibədən qabaq 2020-ci ildən əvvəl, amma Azərbaycanda kimsə bunları yaymaq istəmirdi, kimsə diqqət yetirmək istəmirdi. Hər halda indi münasibətlər üzə çıxır, rəsmiləşir, yəni rəsmi səviyyədə bu münasibətlər dilə gətirilir. Amma məscid məsələsinə, yəni Türkiyə çalışır ki, İravanda məscidlər də tiksin. Bildiyiniz kimi İravanda yəni məscidlər keçmişdə var idi, indi də məscid vardır. Bunlar hamısı Səfəvi dövründə salınmışdır, bu məscidlər tikilmişdir. Şah Abbas dövründə, Şah İsmail dövründə, İravan şəhəri özəl o dövrdə salınmışdır. Səfəvilər dövründə Rəvanxan vasitəsilə. Məscidlər də o zaman tikilmişdi və indi də mövcuddur, yəni Səfəvilər dövründə tikilən məscidlər indi Ermənistanda, İravanda mövcuddur. Amma Türkiyə gəlib yeni-yeni məscidlər tikmək istəyir. Azərbaycanda siyasilər deyirlər ki, bu strateji bir addımdır. Ermənistanda, erməni şəhərlərində və İravanın özündə yaşayan müsəlmanlar, azərbaycanlılar əsasən şiə məzhəbli olublar. Və orada tikilən məscidlər də Səfəvilər vasitəsilə tikilmişdir şiəliyin, müsəlmançılığın yayılması istiqamətində. Amma Türkiyənin tikəcəyi məscidlərdə kimlər fəaliyyət göstərəcəkdir, məscidləri kimlər idarə edəcəkdir? Türkiyənin əsasən sünni məzhəbli olması onu deməyə əsas verir ki, yəni orada məscidlərin fəaliyyəti, orada məscid axınları sünni məzhəbli olacaqdır və bu tarixi reallıqla ziddiyyət təşkilidir. Görək, Azərbaycanlılar necə düşünür? Talih Əliyev, Azərbaycan siyasi şərhçi açıqlama vermişdir, dinləyək.